stvare nebeske i tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, krizni se dobara i životodavče, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama Presvete Bogorodice i Svetoga velikomučenika Prokopija, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas.
Amin.
Bratio monasi, draga braće i sestre, posebna nam je radost doći u ovaj manastir, manastir Podmajine, ovaj skromni manastir, iako skroman, gdje god pogledamo, od crkve, od porte, trpezarije, kao da vidimo onih pet hljebova. A kada se udaljimo od ovog manastira do Srbije, do Bosne, do Švajcarske, do dijaspore naše crkve, vidimo i primijetimo jedno čudo, da se u naše vrijeme od pet hljebova skromnih hrane hiljade, hiljade ljudi. Tako da sa našom skromnom porodicom dali smo sebi zadatak da vratimo se u ovaj manastir povremeno, da se zahvalimo ovoj bratiji na čelu sa njihovim igumanom i sa njihovim arhipastirom, ovdje preosveštenim mitropolitom Amfilohijem, koji je dao blagoslov za ovaj veliki posao i za jednu nadljudsku pripremu za taj posao. Mi smo u Bijeljini i ljudi koji rade sa narodom, svaki sveštenik primijeti čega je nestašica. Današnji čovjek možda onog nepotrebnog ima i previše, a ona najdublja potreba njegove duše, ona izostaje. Najveća nestašica je hrana i piće čovjekovoj duši. Najveća potreba i današnjeg čovjeka modernog jeste da srce njegovo bude ispunjeno mirom, radošću, snagom, hrabrošću, vrlinom. Prosto da te zlatne odaje čovjeka konačno isprazne ono iz sebe nepotrebno i da se Bog useli u čovjeka. Tek onda da čovjek vidi kakav je kod majke rođen lijep, ta anđelska ljepota kroz njega zasija. Nekako čovjeku i našeg vremena potrebno je malo da ga neko podstakne, da ga neko pokrene, da ga neko provede kroz iskušenja. U tome prosvjeta donekle pomaže, ali konkretno je nemoćna ni prosvjeta. I roditelji su nemoćni, jer roditelj nikad ne može na sebe prenijeti ulogu ono da donese roditelj djetetu što donosi crkva. U crkvi je ono što dariva Bog i ulogu crkve ne može niko da zamijeni. Zato se posebno radujemo susretu sa braćom monasima ovoga manastira i sa igumanom njihovim, jer na nama se na jedan način otkriva značenje braća i sestre. Kroz ovaj manastir postali smo braća i sestre, iako smo i ranije to bili sa svim svijetom, sa cijelim svijetom, ali kroz trud ovog manastira nekako smo opipljivo postali zainteresovani i sa posebnom radošću da otvorimo, da čujemo besjedu iz ovoga manastira i da ispratimo bogosluženje iz ovog bogorodičnog hrama. Tako nam je danas baš veliki dan, Vaskršnji dan, koji označava kroz iscjeljenje ovog krajnje palog čovjeka obuzetog nečistim silama, kroz evanđelje o iscjeljenju i podizanju toga čovjeka, to Božje čudo otkriva nam da je u crkvi ipak, koliko god da nemamo vjere, moguć konkretan preokret. I kad pogledamo život danas velikog praznika, što praznujemo svetoga velikog mučenika Prokopija, i u njegovom životu vidimo ne manje čudo nego koje smo danas u evanđelju slušali. Tako da ovaj veliki dan nam pruža mogućnost, a u tom pravcu idemo s ovim predavanjem, da jedno živo platno, zašto da ne, da raširimo kao filmsko platno na kome možemo da se vratimo u četvrti vijek, da baš sa pažnjom i interesovanjem pogledamo življenje ovog velikog, čudesnog, čarobnog svetitelja, svetog velikog mučenika Prokopija. Mladić sa staračkom mudrošću. Mladić koji je okusio živu vjeru, koji je upoznao Boga i odjednom postao totalno sa svojom snagom i voljom slijep za sve što je prolazno. I mladić koji je imao strašna iskušenja, čak da ga i majka rođena prijavljuje vlastima tog vremena. I radi majke da dobija i muke. Ali na kraju da je on veliki mučenik i pobjedonosac, da je dočekao radosti od te majke. Da je imao taj tanani osjećaj sa svakim čovjekom. Apostolski osjećaj, nepogrešivi pristup svakom ljudskom biću. Imao je taj apostolski pokret srca i sveti velikomučenik Prokopije i zato je dočekao velike radosti, a uporedo sa tim je doživio strašne muke da se o njima ne može čak ni govoriti, jezive muke. Imaćemo priliku, znači, da kao na živom platnu, ovdje iz ove porte skromne, u lađi Božjoj, u lađi crkve Hristove, sa barjakom bogorodičinim, da se otisnemo i da plovimo do četvrtoga vijeka.
Prešao životu kao suvo i egipatsko izbjegavši zlo, Izraelja sklicaše, pevajmo izbavitelju i Bogu našemu. Presveta Bogorodice, spasi nas, obuzet mnogim napastima, tebi pribegavam tražeći spasenja. O mati reči djevo, spasi me muka i užasa. Presveta Bogorodice, spasi nas, uznemiruju me napadi strasti, puneći mnogim strahom dušu moju, no umiri upre neporočna djevo, tišinom sina tvoga i Boga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, molim Tebe, Djevo, koja rodi spasa i Boga, da me izbaviš od muka, jer Tebi sada pribegavam i upravljam dušu i um, i sada i u vekove vekova, amin. Bolnog telom i dušom, udostoj me svoje božanske posete i staranja, jedina Bogomati, jer si dobra i rodila dobro.
Uvijek se razlikuje usmjerenje Boga i ljudi. Kada pogledamo kako je bilo usmjerenje cara u to vrijeme, car Adrian odlučuje da grad Jerusalim ne zove se tim imenom, nego ga imenuje onako kako se on ranije zvao, Elije. On daje ime Jerusalimu Elija. Želeći time da poništi sve što se u Jerusalimu dogodilo. Sve ono što je vezano za spasitelja Hrista. I njegovo vaskrsenje zaključno sa tim. Mijenjajući ime, car želi da iz same svijesti ljudi, računajući kako se listaju godine, da će on uspjeti iz svijesti ljudi da izbriše sjećanje o onome po čemu je Jerusalim poznat. Po vječnom čudu, po vaskrsenju Sina Božjega. U toj namjeri on otkriva svoje usmjerenje i opredjeljenje. Eto kako čini zemaljski car. A kada vidimo kako nebo reaguje na to, nebo se i ne obzire, jer ljudi stoje utvrđeni i samo u jedan tren tanani vjetar smrti dune i nestane ih. I više se ne poznaje mjesto gdje su ti ljudi, moćni carevi, vlastodržci, ni gdje su bili. Mi vidimo kakvo je usmjerenje Boga. Na jednom običnom mladiću koji je ostao bez svoga oca, koji se zove Neanije i kome majka, kada je već stasao kao mladić, dovodi ga caru Dioklecijanu želeći da bude u carskoj službi, jer su to svi željeli. I car stvarno prepozna u njemu i sposobnost, i ljepotu, i znanje. Stavio ga je blizu sebe u službi, brzo mu dao da bude on vođa, vojskovođa. I car mu govori kako treba ići goniti hrišćane u Aleksandriju, da ti ljudi vjeruju u raspetoga Hrista, pa tu vrijeđa hrišćansku vjeru govoreći kako Bog može imati sina kad nema ženu. A ovaj mladić ga sa punom pažnjom sluša, onda kaže i taj njihov Hristos koji se rodio, rodio se od žene na zemlji. Jevreji su ga mučili, stavljali mu trnov vijenac na glavu, raspeli ga na krst, žuč, ocat, time su ga pojili i na kraju je u teškim mukama izdahnuo. Eto, kaže car Dioklecijan, da je Bog pomogao bi sebi da se odbrani od jevrejske ruke. Pošto nije Bog, nije mogao pomoći sebi. Eto ti mi reci, momče, kad ne može pomoći sebi, kako može nekom drugom da pomogne? I ove riječi ubijedili su ovog mladića Neanija i on je smatrao kao zadatak da ide progoniti hrišćane. Njegov zadatak je bio jasan, kao za svakog vojnika. Otići u taj grad pohvatati hrišćane, pokušati ih ubijediti da se poklone raznim bogovima koji su bili u obliku kipova, jer je to mnogobožačka rimska vjera, da ako se oni pobune, ako ne pristanu, da im se oduzme sva imovina u korist države. I tako je sa punom voljom Neanije krenuo. Ne računajući šta će da ga zadesi. Jedne noći, negdje oko 9 časova, on je imao viđenje na putu za Aleksandriju, gdje mu se Bog obrati posle zemljotresa, posle grmljavine. Prvo strah, kaže, svi popadaše koji su bili sa njim, i glas Božji postavi mu pitanje: gdje si krenuo? Šta radiš? Zašto ustaješ protiv mene? I tu razgovor nastavlja Neanije. Pognute glave, on prepričava šta mu je car govorio, i onda: ko si ti, Gospode? Ja te ne poznajem. Ja sam, kaže, Hristos raspeti koga ti goniš. Posle tog razgovora pojavljuje se sjajan krst na nebu kao dragulj u noći kad se pojavi netvarna svjetlost kroz časni krst, gdje se pojavio i glas da tim znakom on pobjeđuje sve neprijatelje koji ustaju na njega, i vidljivi i nevidljivi. E posle toga razgori se srce Neanija. Ovamo riječi koje je čuo od cara, one su bile kao kaplje mutne vode naspram strašnog okeana, sa druge strane radosti, mira, snage koje on kao ljudsko biće osjetio slušajući te neiskazane riječi svoga Tvorca i Boga. On je pred sobom imao, znači, opitno sve jasno, kao jedan medicinski nalaz, i potpun obrt sa njegovim životom se desio.
Visok Stefan despot mladi, prestonicu novu gradi, napreduje, utvrđuje, ka nebu je uzvisuje, vapijuću molitvama, za blagoslov zidi nama, da ih Majka Božja brani, od zla koje nose dani. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem bijeli grad na dvjema vodama, promiso je srbe prizvo, službi na tvora svetome, na koje se bure dižu, oko kog se koplja lome, da posluže Bogu dragom i da njegov barjak nose, vjerujući u slobodu, okovima da prekose. Vaskrsloga Gospoda, podižem bijeli grad na dvjema vodama, nek ne budu ovog grada blaga brda od ukata, nek njegova budu slava, duše vrijednije od zlata, u kojima ljubav živi, ljubav ne gasi, o presveta vladičica, ti sačuva i spasi. Tebi, najci vaskrsloga gospoda, podižem bijeli gran na dvijema vodama, neko sada pa do vijeka bude bedem pravoslavni. Slava da mu ne izgledi, ime da mu ne potamni.
Dok carevi zemaljski i velikaši hrle ka gradovima kao osvajanju teritorije, blaga, prostora za uticaj, to je usmjerenost njihova. Ovdje vidimo da Bog hrli ka čovjeku, ka čovjekovom srcu. I ovdje Neanije, koji je srcem okusio istinu, poznao istinu, čuo Boga, upoznao njega neposredno, bez ikakvih posrednika. Nije neko drugi došao da mu svjedoči, nego mu se Bog sam javio. Čuo je neiskazane riječi Boga, a ova mu imao čast sa svim dometom svojih kapaciteta da sluša kako ga tapše car po ramenu, kako daje razloge da treba rušiti hrišćanstvo, kako treba proganjati te porodice i kako je to jedna greška i to treba u korijenu da se nemilosrdno sasiječe. Evo ga Neanije sada, kada je srcem poznao istinu, on iz temelja okreće svoj pravac, ne na hrišćane, nego na Agarijane. Vraća se i borba i napad Agarijana na Jerusalim i vapaj njegovih sabraće, jer je iz toga grada, on iz te porodice, on odlazi ponesen snagom sa neba, on rastjeruje, odgoni neprijatelje toga grada i onda kao odmor, sladak predah, šalje vjesnike svoje majici. Iako je njegov otac bio hrišćanin i čim se je rodio malo kasnije, otac mu se upokojio, a majka mu je bila neznaboška. Ona je bila neznaboškinja i on joj šalje vjesnika da je odnio pobjedu, da je zaštitio grad. I majka se obradovala i kad su se sreli, zagrlili, da podijeli tu radost, majka ga podsjeti da treba otići u gornju odaju, da prinese bogovima žrtvu. I kaže mu da je ona molila se za njega i da bi to trebalo da je uspjeh, uzrok tog uspjeha, ta njena molitva prema bogovima. Onda njen sin sa strpljenjem, ali i sa nestrpljenjem, jer tu je velika odlučnost kako snishoditi i praviti kompromis sa istinom. Onda on sa njom razgovara i kaže, dobro majko, ajde da upitamo te bogove ko mi je pomogao. I on ih pita, niko ništa ne odgovara. Onda majka kaže, ti ih provociraš. Pa zato ti neće da odgovore. Pa dobro, kaže sin poslušno, eto ti si revnosna u vjeri prinošenja žrtava idolima, pa eto ti ih upitaj, neka kaže ko mi je pomogao. I posle upornog pitanja majke, taj razgovor prekida Neanije, uzima krst u ruku, i one obara sve idole, razvija ih i kaže da je on hrišćanin, da on povjerovao u Boga, da mu se Bog javio i sve to je izgledalo čudno i neshvatljivo njegovoj majci, koja je izgubila osjećaj materinstva i odmah je otišla, pošto je car bio u blizini, prijavila sina, požalila se caru i jest je i car i razumio. Kaže se u Žitijama, ovog svetog mučenika, da je car na kraju, kada je rekao da će ga pokušati ubijediti kroz sistem državni, kroz sankcije, ako ne uspije, ako bude uporan, on joj daje da bira koga hoće tamo od onih najuspješnijih, da bude on kao sin njen. Šalje se od cara pismo u to mjesto i zaslanik carski čita sa uglednim ljudima palestinskog okruga, čitaju pismo pred Neanijem, u kome nešto čitaju, njemu daju da on pročita. Kada je video hule na Boga, on pocijepa to pismo i kaže: vi činite ono što vam je zapovjeđeno, a ja vjerujem u Boga. Ne u bogove, no u jednoga živoga Boga, koji je stvorio nebo, zemlju, ljude i sve što postoji, tvorac neba i zemlje. Ubjeđivanje njegovo, razni pokušaj, to ništa nije pomoglo. Onda, kako to i čini se od ljudi koji kukavički nastupaju, počelo je sa mučenjima.
Stvoritelju svoda nebeskoga i sazdatelju crkve Gospode, ti mene utvrdi u ljubavi tvojoj, kraju želja potporo verni, jedini čoveko ljubče, presveta Bogorodice spasi nas, odbranu i zaštitu života svoga polažem na te, Djevo Bogorodice, ti me uputi tvome pristaništu, izvore dobra snago vernih, jedina najslavljenija, presveta Bogorodice spasi nas. Molim te, Djevo, da se raspe duševni nemir i bura tuge moje, jesi ti, Bogo nevesto, rodila Krista, Gospodara mira, jedina prečista. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, rodivši dobro tvora, uzročnika dobra, izli svima bogatstvo dobročinstva, jer se možeš, Bogo blažena, rodivši moćnog snagom Krista, i sada i u vekove vekova, amin. Namučenom teškim patnjama i bolnim stradanjem ti mi, Djevo, pomozi, jer znam da si neiscrpno bogata riznica isceljenja, o bre neporočna. Spasi od beda sluge tvoje, Bogorodice, jer svi posle Boga tebi pribegavamo, kao nerazrušivo i tvrđavi zaštiti. Sve hvala, Bogorodice, pogledaj sa milošću na ljuto zlopađenje tela moga, isceli patnju duše moje.
Sve što dalje idemo sa riječju o svetom velikom mučeniku Prokopiju, otkriva se pred nas ta istrajnost jednog ljudskog bića. Što čini, ide do kraja. Nema odustajanja. To je jedna i poruka koja treba da krasi i da unesemo tu poruku u svoje živote na putu našeg ličnog i porodičnog podvizavanja. Vidite, sad će da budu mučenja, ali prije mučenja idu laskave riječi. Baš kako bude i nama kad podlegnemo nekom iskušenju. strašna snishođenja dolaze od ovog carskog predstavnika. Oni su sad spremni sve da snishode. I na kraju kaže, pa dobro, neka sve to bude tako. Hajde ovdje pred nama, ovdje su najugledniji ljudi pored tebe. I Gemun ga nagovara, samo sagneš se i prinesiš žrtvu, bar jednom od ovih idola. A onda svetitelj kaže, baš kad govoriš o žrtvama, evo me, tu sam. Odlučio sam sebe da predam na žrtvu jedinom istinitom Bogu, Bogu mome, spasitelju Isusu Hristu. Ta njegova odlučnost odma podiže na visok stepen gnjev, ljutnju prisutnih i odma ga stavljaju na muke. Vezuju mu ruke, nekim gvozdenim noktima skidaju sa njega tijelo da se kosti vide, pale mu rane, sole mu rane. Strašna svirepa i življavanja nad čovjekom. I na kraju kad su se mučitelji umorili, odnesen je u tamnicu, ali tamničar, čuvar vrata tamnice, on je bio dobrotom svetoga Prokopija zadužen i on ga je žalio i vezan bio za njega. U toj službi on je pripremio, saučestvujući sa njim, pripremio je slame i neko platno i mučenik je legao na to. I onda se pojavljuje opet čudo i Božje javljanje. Negdje oko ponoći javiše se prvo anđeli i pojaviše se pred mučenikom, on ih oprezno gleda, pita ko su, rekoše da su vjesnici Boga, da su anđeli, da su poslani da mu pomognu, da ga snaže, ali on ne vjeruje, on kaže, jer kada je krst časni se njemu javio, onda je on molio nekog zlatara da krišom baš takav krst napravi. I ovaj kad je napravio krst, pojavili su se naknadno dva lika, tri lika na krstu koje je zlatar pokušao da izbriše. I poslije svetitelj kaže, otkud ovi likovi? To se kaže pojavilo i onda i to on složio u svoje srce. Jer kaže se u Žitiju da je on vidio da se sila nebeska nalazi u časnom krstu. I zato on u tamnici kaže anđelima, hajde vi se prvo prekrstite i poklonite se jedinom istinitom Bogu. I onda možemo dalje da pričamo. Kad su ga anđeli poslušali, u to se javio i pojavio sam spasitelj. I to nije bilo samo vidno Prokopiju, ne samo stražaru, nego i svim koji su tu bili prisutni. Onog momenta kada je Bog dotakao njegove rane, on se potpuno iscijelio, sve su rane zarasle, od one svjetlosti, od toga jednoga čuda nad čudima, tamnica je ozarila nekom snagom, radošću, svjetlošću, slobodom, sve prisutne tamo. Okovi su pospadali, brave, katanci su se otvorili. Svetitelj je ostao tamo. Sutradan čuvari su pričali tamo o tom Igemonu, da je vanredna situacija bila sve vrijeme. Pozvali su mučenika, da li je živ, on izlazi potpuno zdrav, osnažen novom snagom. I taj Gemon i narod prisutan tu, kad su vidjeli da je svetac bez rane, bez ikakvog traga o mučenju, ovi ljudi obični su počeli da se mole Bogu i prizivali su da im pomogne Bog ovoga mučenika. I onda lukavi Igemon šta postupa, šta radi? On kaže, dosta, tišina. Ovo što se vi divite, nemojte tako. Bogovi su se smilovali na njega. Gledajte sad kakva mudrost treba, recimo, u kretanju jednog čovjeka i u ovoj situaciji mučenja. Kaže, bogovi su se smilovali na njega i dali su mu iscjelenje. Svetitelj mu se ne protivi, kaže, da, u pravu si. Baš si u pravu. Bog mi jeste darivao iscjelenje. Onda oni namjestiše tako i objaviše, zatrubiše svima da se staze postave tamo gdje je idolište, da će sada Neanije da ide tamo da se pokloni i zahvali bogovima, računajući da će tako biti. Mučenik Božji pristao je, išao je tamo za njihovom voljom, ustao, zdraviji od svih mučitelja svojih, sa obje noge, sa rukama, sa snagom kojom Bog čovjeka snaži, korača on prema idolištu i već on može da ćuti, a srcem snažnije od bilo kakve priče sa Bogom govori, kaže, Bože, podari mi snagu da ovi idoli prsnu, da se pretvore u vodu, da ih nestane. I svetitelj podiže ruku svoju i zakrštava sav prostor gdje su idoli poredani i uz strašnu huku događa se čudo da svi idoli popadaše i od onih materijala od kojih su napravljeni sve se stoči i pretoči u jednu strašnu vodu, neprijatnu kao poplava, koja je iz te prostorije jurnula da se izlije. I tako se ponovo događa jedno veliko čudo ovog Božjeg mučenika.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljudu ranu posole do dna, i Boga se zarela zopeska kandila. Došli da ti ljudu ranu posole, kandila. Nije ono mesečina iznad Prizrena, ne zna onaj koji nema krsnog imena. To je tvoja zlata kruna koja večno sja, to je svetlo zarela zopeški kandila. To je tvoja zlata kruna koja večno sja, to je svetlo zarela zopeški kandila. Nije sunce to što sine iznad Prištine, nego Bogom zapisano zrno istine. Dana ovom nebu samo tvoja kruna zja, da su večna zarela zopeska kandila. Dana ovom nebu samo tvoja kruna zja, da su večna zarela zopeska kandila.
Ka Kako se dogodi ovo čudo, narod još više u molitvi poče da vapije ka Bogu, da Bog neanije pomogne im. Ovaj zastupnik, carski igemon, pobježe, sakri se, svetitelja dovedoše u tamnicu i ne znajući šta će da rade dalje. A ovamo, ona rijeka Bogom blagoslovena ne može se već zadržati. To je ona reakcija od apostolskog kretanja, od apostolske propovjedi, od apostolske vrline. Prvo dva odreda dođoše kod tamnice u kojoj Neanije sveti Prokopije bio i oni mu dođoše sa zahtjevom: pomozi nam da budemo vojnici cara nebeskoga. Svetitelj ih prihvati, zamoli čuvara da ga pusti sa obećanjem da će da se vrati, pronađe mjesnog episkopa, zamoli ga da ih krsti. Episkop je to i učinio, krstio ih, pričestio ta dva odreda vojske. Sveti Prokop je se vratio u ćeliju. Već posle par dana organizuje se vojska da pobije one koji su prišli. Ta dva odreda vojske dovode na gubilište. Sve se režira, sve se postavlja. I posebno mjesto i ugao gdje će da se mučenik Prokopije postavi. Važno je njega razuvjeriti, važno je njega oboriti. Ove nisu ni gledali u neku vrijednost, pobili su ih, računajući kad bude mučenik gledao da se može on uplašiti i odustati. Dok su vojnici stradali, dok su ih dželati ubijali, posječeni su svi mačem, Sveti Prokop je se Bogu molio za njih, da ih Bog osnaži, da Bog duše njihove primi u vječnosti i da ih nagradi kao mučenik. I to je samo jedan korak mučenja, posle toga se pojavljuje 12 blagorodnih žena koje dolaze i one traže da svetitelj ih blagoslovi. I opet se ponavlja odlazak njegov ka onom episkopu, saradnja sa čuvarem, episkop ih krsti i opet zastupnik carski izvodi ih na mučenje. E tu je bila i majka svetoga Prokopija i gledajući muke koje trpe ove žene, u jednom momentu i ona se zaplakala, pa se i zapitala sa sobom kako one mogu ovakve patnje i ovakve muke da podnesu, to čovjek ne može da podnese. Ta hrabrost tih žena koje su mučene pokrenula je majku svetoga Prokopija i ona je ustala kao 13. objavila je carskom zastupniku da je ona hrišćanka. Tu je bila pauza, zastoj, otkud to sada da i ona prihvata hrišćansku vjeru, kako su te uspjeli slagati. Onda ona kaže: njihove muke su mi samo pomogle da i sama poznam istinu. Bila je velika radost za njenog sina kada je svoju majku vidio kao novu osobu. Mi danas kad pričamo o tim stradanjima, to nam izgleda kao neka lekcija. Međutim, moramo znati da je to 303. godina, tad je bilo najstrašniji progon i mučenja hrišćana, gdje postoje tragovi sve i koliko je ljudi mučenički postradalo. Bezbroj mučenika je rimsko carstvo u hrišćanskom progonu donijelo hrišćanskoj crkvi. Sveti Prokop je se obradovao i majka njegove mučenički postradala. Ispratio je i nju i na kraju su prestojala njemu i najstrašnija mučenja.
Vezak je vezla djeva Marija, vezak je vezla djeva Marija, vezak je vezla Bogu odeždu.
Igemon, gledajući poraz i njega i njegovoga cara i bogova kojima su oni služili, toliko pritisnut brigama, nije osvanuo živ, ispustio je dušu. Kasnije poslan novi Igemon od cara, takozvani Flavijan. On kada je došao, onda je odlučio da to bude, da se to privodi kraju, jer njegovi savjetnici kažu, ako ga pustimo, mnogi će preći u hrišćansku vjeru. I opet je nastupilo se sa velikim snishođenjem, sa obećanjima, sa raspravama, posle svih svetiteljevih riječi i dokaza o hrišćanskoj vjeri, samo osmijeh, posmijeh prema njemu i onda ide mučenje. Donijeli su žar žrtveni i posude i htjeli su lukavo da mu stave tamjan u ruku da bi on, kad se od toplote strašne okrenuo ruku, taj tamjan da baci na žar, da oni to objave kao njegovo prinošenje žrtve. Međutim, svetitelj svim umom, on je bio vezan za Boga i 2 sata je njegova ruka bila iznad žara. On je čitao psalam, kako mi govorimo kada u crkvi naruknice stavljamo pri oblačenju, pre svetu liturgiju. Prizivao je da ga Bog svojom rukom pridrži i nije ni primijetio da mu je ruka izgorela. Njegova desna ruka je potpuno izgorela i poslije su ga pokušali da ubiju On je položio glavu i Dželat koji je digao mač, nije ni spustio mač, izdahnuo je tu i pao mrtav. Onda opet taj sad novi Igemon pobjegao posle par dana, konačno donesena je odluka da bude posječen mačem. I ovaj Boži ugodnik je tako skončao svoj zemaljski život. To je samo ono što piše jednim dijelom što smo čitali iz žitija svetog velikomučenika Prokopija. Međutim, kada posmatramo šta se desilo i kako je Bog izabrao ovog mladića koji je pošao goniti hrišćane, kako ga je izabrao za svoj izabrani sasud da bude on svjedok vjere, da izađe apostolski na njivu ovoga svijeta i da prenese riječ spasenja, da ga krsti, pazite, Boga je krstio u onoj tamnici i rekao mu: nećeš se više zvati Neanije, nego Prokopije. Nešto slično kako se desilo i svetom apostolu Pavlu, koji je bio Savle, a postao Pavle. Gonio hrišćane, a sad je služio apostolski hrišćanstvu, nezamjenjivo služio. Svjetska kretanja ne mogu nam otkriti ono šta se zapravo desilo. Kao da je iz nekog ognjenog luka puštena strijela koja je strašno ogroman posao nebeski odradila na ovome svijetu, koja je prošla sve krajeve, dotakla se svih srca kroz život ovoga mladića. Mi u kalendaru nemamo zapisano crvenim slovima njegovo ime, ali moramo primijetiti da u narodu je ovo jedan od poštovanih svetaca. I oni čak koji ne dolazi u crkvu, ne ulažu nikakav trud, postoji izreka među njima: danas kada je osvanuo sveti Prokopije, ni u goru za poslom, ni u vodu. I ljudi se toga drže. Mnogi su manastiri posvećeni svetome Prokopiju, mnoge crkve. I u našem narodu crkva u Nišu čak se računa da je bila prije Nemanjića, bio manastir posvećen svetome Prokopiju, gdje je bila njegova ruka. Dolaskom Turaka taj manastir je srušen, a svetinja je odnesena u Prokuplje. Tamo je isto sagrađena svetinja, crkva posvećena svetom Prokopiju, pa i taj grad Prokuplje se kaže da je dobio ime po svetome Prokopiju. Ono što donosi nama, recimo, sveti Prokopije, to nisu sagrađeni hramovi od kamena, od materijala koji su posvećeni samo svetom Prokopiju. Čovjek je Bogu najdraži hram. Unutrašnje odaje čovjeka, to je ono gdje Bog ide i gdje Bog kuca da se otvori. Sam dolazak Spasitelja na ovaj svijet i silaženje do Vitlejemske pećine daje nam kontrast kakvo je Božje opredeljenje. Zato čovjek danas je zaista da sam sebe sažali, da sebe kritikuje čovjek kada je tužan, kada je nezadovoljan, kada mu nešto smeta, jer Bog je sa čovjekom. Ako je bio sa Neanijem, koji je progonio hrišćane, i ako se ta čudesna promjena dogodila sa Neanijem, ona može da se dogodi i sa Zoranom, i sa Markom, i sa Marijom, i sa Dušankom, i sa svakim čovjekom. Ovaj praznik nam baš otkriva da je Bog sa čovjekom i da su čovjeku baš bučne i velike njegove muke, i možda je to ta temperatura koja nam otkriva da smo se od Boga udaljili. Molitva i revnost čovjeka, kako kaže Hristos Neaniju, revnuj, pa ćeš da vidiš, vidjet ćeš sam kako će se djelo kroz tebe ostvariti. Ovaj svetitelj je nesagledivu korist donio našem narodu, srpskom pravoslavnom hrišćanskom narodu. Ovaj jedan obični mladić koji je ne samo pobjedio strasti, koji ne samo da je pobjedio careve, nego je svojim mučeništvom pobjedio najvećeg neprijatelja čovjekovog, samog Satanu.
Na nebu visoko, ne trema noko, sve vidi, gleda u srce duboko, na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina, iz lepote njene černosti sna, sija naša molitva, sija naša uteha, molitvama svete majke Angeline, svaka muka tuga žalost da umine, i pesma ova neka se vije, za vas krst Srbije, za vas krst Srbije, da se uvek pamte svi što život daše, neka sija, sija pokajanje naše, na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina, na zlatnome zraku nebeskih milina, zlatnu pesmu tka majka Angelina, zlatna pesma njena večno nek se vije, ljubav da daruje, duša da veruje.
Na kraju današnji praznik svetog velikomučenika Prokopija iznosi pred nas jasnu poruku da ovaj mladić nije očekivao da će se u njemu da probudi novi čovjek, neustrašiv čovjek, odlučan, nije uopšte znao Neanije da u sebi nosi takvu hrabrost, da može podnijeti sve moguće muke, neumorno, bez straha. Mučitelji se umore, a on neumoran, nezadrživ, ide do kraja. I mi se molimo Bogu da u nama se probudi novi čovjek. Nekako smo kao razmaženi. Htjeli bi da svoj život organizujemo, ali nipošto da bude tegoba i muka. Ovaj svjetac nijednog momenta se nije žalio na stradanje i na muke. On se molio Bogu da ga Bog osnaži, da izdrži do kraja. Dao je svoj maksimum, nije dao lepte samo, nego je ogromnim blagom obogatio našu crkvu i svakoga hrišćanina. I mi bismo trebali pokrenuti tom Božjom snagom i blagoslovom, da prihvatimo ono što pred naš život, na stazi našega života je i mučno i teško, i da znamo i da otrpimo, da neznanja drugih ljudi ne kritikujemo, da jedni druge ne ogovaramo, jer rđa za zajednicu je ogovaranje. Jedan svetitelj je govorio, kad bismo samo prestali jedni druge da ogovaramo, nigdje, ni u kući, nigdje, ni u braku, ono što si vidio što nanosi ti tugu neku zbog slabosti tamo nekoga čovjeka, njegov grijeh, njegov pad, on kaže, nemoj to da govoriš. Kad bismo samo mogli se uzdržati da jedni druge ne ogovaramo, kaže, pola vojske demonske bi bila puštena, bila bi besposlena. I odmah bi i naša porodica bila jača, i naše selo, i naš grad, i naša nacija, jer prije svega ovaj svetac kroz sve muke nikog nije uvrijedio, nikom se nije protivio, svakog je poslušao, svakog je upitao i stražara i pred carem, ali nije dao da se prevari. On je srcem znao koji je njegov stvarni vječni car i otac. Amen.
Zadivi se Josip, gledajući ono nadprirodno, kada ti izače bez semena Bogorodice, tad pade mu na um rosena.
Na kraju da se zahvalim svima što ste večeras ovdje sa nama. Ako neko ima neko pitanje, obično na kraju postavi se pitanje. Ako neko ima, pokušat ćemo da odgovorimo. Naše su riječi slabe da kažu i mi napredujemo kroz tu svoju službu. Slavašne su nam riječi, sjećam se sadašnjeg episkopa Stefana, što je u hramu Svetoga Save u Beogradu, u Ostrogu je jedan put govorio, kada se neka molitva pročitala tamo kod sveca, neka osoba je bila, neka djevojka, i posle čitane molitve, pošto ih ima mnogo, pa se jedna molitva pročitala, vjerovatno je očekivala da se dosta molitava čita, da li zbog dosta molitava da je to sad djelotvornije. I on je osjetio na njoj da je ona nezadovoljna molitvama. Onda on kaže, kad kreneš prema manastiru od samoga doma svoga, utegni svoju misao, pa sa molitvom kreni, pa se tamo malo izmiri, malo se pripremi i daj svoj doprinos da veći odjek bude tamo u manastiru. Ono što treba nama u vjeri, potrebni smo jedni drugima. Najbolje se formira vjera kod čovjeka kad mu drugi malo pomaže. Jedni drugima, kada, kaže jedan svešteni kolega moj u Bijeljini, on kaže, posle tako neke molitve, i on, znaš, kaže, šta sam do kakvog sam saznanja došao. Kad te neko voli, kaže, onda on i tvoje mane pokrije. A kad te kaže ne voli, onda kaže i vrline tvoje kudi. Nosimo mi svako u sebi, čim smo kršteni. Vidite, ovaj čovjek nije znao što u sebi nosi. Ajdemo iz ovog manastira sa znanjem da ne znamo što u sebi nosimo. Svako u sebi ima i ljubavi i pažnje. I hajde da sebe natjeram da se to objavi i otkrije tu gdje su moji svjedoci. supruga, djeca, tu da potekne to. I onda je lakše i u tom pomaganju da svako jača u vjeri. To je obaveza svih nas da pomognemo, da dajemo jedni drugima ambijent. Važno je da jačamo u vjeri, da se osjeti radost u našim životima od te vjere. Prava vjera, ona sobom nosi radost kod čovjeka. Eto, neka ste živi i zdravi, i ako Bog da, da se opet vidimo i do godine. Amen.
Dostojno jest jakovo i sinu blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženoju i preneporočuju i mater Boga našego, čestnješoju herovim i slavnješuju. Bezravljenija serapi, bez isenija Boga slova ročuju, slušuju Bogorodicu tja.
Sada i uvek i uvek i uvek u vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama presvete Bogorodice i svetoga velikomučenika Prokopija, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj i spasi nas.
Amin.
Hvala još jedna.